Ateş Padşah.
Элек заманда бер тавык кетегендә яшәгән икән ди бер әтәш. Бу әтәш ишек алдында төшен кабартып, як-ягына караңгылап, эре генә атлап йөрергә ярата икән ди. Бер көнне шулай кукраеп йөргән-йөргән дә бик бийек кыйма башына менеп баскан ди бу.
Кик кире күк! Кик кире күк! Мин шах әтәш! Патша әтәш! Мин хан әтәш! Султан әтәш! Дип кычкыра башлаган ди. Чибәркәйләрем! Сөйекле карабикәләрем! Чуар бикәләрем! Ак бикәләрем! Әйтегезче! Дөньяда матурлардан матур кем матур? Батырлардан батыр кем батыр?
Шул тирәдә йөргән тавыклар, кара бикәләр, шор бикәләр, ак бикәләр йөгерә-йөгерә җыелдылар ди моның янына. Җыелдылар да ди, төрле яктан җырлый да башладылар ди. Кая инде, кая инде ул безнең бөек ханыбыз белән тиң булу. Кая инде, кая инде ул безнең мактаулы шахыбыз, сөйекле падишабыз белән тиңләшерлек җан. Юк, юк, юк инде ул, ханыбыз, солтаныбыз, синнән акыллы да, синнән матур да, синнән батыр да юк инде бу дөньяда, диделәр ди.
Әтәш тагын да көчлерәк итеп, күк кере күк, күк кере күк, дип кычкырды да ди, тагын сорады ди булардан. Арслан тавышыннан да көчлерәк тавыш кем дә бар? Кемнең аягы куәтлерәк тә? Кемнең киеме зинәтлерәк?
Кемнең булсын? Синең киемең зинәтлерәк, падишабыз. Синең аякларың тимердән дә ныграк, султаныбыз. Синең тавышың арслан тавышыннан да гайрәтлерәк, куәтле ханыбыз, дип җырлаштылар ди тавыклар.
Әтәш масыюыннан шартларга җитте ди. Шуннан соң кикреген тагын да югарырак чыйып җибәрде дә ди. Кикре күк! Кик кере күк! Карагыз әле хатыннар! Дөньяда кемнең тәхете бигрәк тә? Кемнең башындагы тажы затлырак? Дип сорады ди.
Тавыклар йөгерә-йөгерә бийек койманың янына ук килделәр дә ди. Кукраеп утырган әтәшкә башларын иеп. Тәхетләрдән бийек синең тәхетең бийек. Тажлардан затлы синең тажың затлы. Син бит безнең бердән бер шахыбыз. Син бит безнең бердән бер падишабыз, дип әйттеләр ди.
Шул арада өйдән юан пешекче чыгып, аяк очларына гына басып, кыйма янына килде дә ди, әтәшне эләктереп тә алды ди. Менә бәлә. Менә кайгы.
Пешекче биленән пышагын алып, бөек шахның башын чабып өзде дә ди, мактаулы ханның зинәтле киемнәрен йылкап ташлап, җиңелмәс солтанның итеннән тәмле шулпа пешерде ди. Ә кешеләр ашыйлар, ашыйлар икән дә ашны мактап.
Ай-ай, тәмле икән бу әтәш. Ай-ай, симез икән бу әтәш, дип әйтәләр икән ди.